დილომშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე გავდივართ ეთერში. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე მარჯვენა ზედა კუთხეში ნახავთ რადიოს მულს და შეგიძლიათ იქაც უსმინოთ ჩვენს სტრიმს. ასევე რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე იდება დილის საუბრები ყველა ჩანაწერი, ასევე ჩვენ სხვა პლატფორმებზე, სოციალურ ქსელებში და შეგიძლიათ მოგვისმინოთ. აუცილებლად ადევნეთ თვალი დილის საუბრების Facebook-ის გვერდს, სადაც ჩვენ ვდებთ ხოლმე ანონს, როგორც თემის, ასევე სტუმრების შესახებ ინფორმაციას და წინასწარ გეცოდინებათ, გაინტერესებთ თუ არა ჩვენი მოსმენა. ასევე შეგიძლიათ იქ შემოგვეხმიანოთ კომენტარების ნაწილშიც და მოგწეროთ, როგორც თქვენი შენიშვნები იქნება შეკითხვები სტუმრებისთვის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, კარგ სიტყვებსაც მივიღებთ, კეთილ სიტყვებსაც. დილის საუბრები გუშინდელი დღიდან შევუდექით მასპინძლობას საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებისა. გვიახლოვდება საპარლამენტო არჩევნების დღე და მნიშვნელოვანი არის ყველა მედიამ ხელი შევუწყოთ ამომრჩევლის ინფორმირებას იმ საარჩევნო სუბიექტების დანაპირებებზე, გზავნილებზე და რაც მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის საფუძველზე, რასაც ისინი გთავაზობენ და ასევე შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენი საუბრის მსვლელობისას, როგორც ყოველთვის, ნომერზე 595-595-00-55-ზე SMS-ების საშუალებით, არა დარეკვით, არამედ SMS-ების გამოგზავნით, ბოდიშს ვიხდით ამ დისკომფორტისთვის, მაგრამ მაინც ყველაზე დემოკრატიულად ეს ფორმატი ჩავთვალეთ თქვენთან პირდაპირი კომუნიკაციის. 595-595-00-55-ზე შეგიძლიათ SMS-ების გამოგზავნა. დღეს არის სამშაბათი და იცით, რომ სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე და საარჩევნო სუბიექტებსაც ჩვენ რუბრიკების, ანუ თემების, სფეროების მიხედვით ვმასპინძლობთ, ვფიქრობთ, ასე უკეთესი იქნება ინფორმაციაზე კონცენტრაცია. ვიდრე ჩვენს პირველ სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, მივესალმები გია ჯანდიერს, თანაწამყვანს დღევანდელი რუბრიკისა, ის გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი, რომელიც დღეს საქართველოში არ არის და ამიტომ დისტანციურად გვერდება. ბატონო გია, დილომშვიდობისა.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით, მიხარია რომ დავიწყეთ, როგორც იქნება.
ხო, ვემზადებოდი და ხო, აუცილებლად უნდა დაგვეწყო და იმედი მაქვს მაქსიმალურად გამოვიყენებთ დროს. და რატომ თვლით და თუ თვლით, რომ მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკური გზავნილების მოსმენა და გაანალიზება, ასე ვთქვა, დეტალურად, ბატონო გია?
ხო, მან ბევრი რაც შეიძლება წარმოიდგინო ადამიანმა.
ერთ წუთს გაძლევთ მაქსიმუმ ორს, რომ შემდეგ
ძალიან ფართო საკითხი არის, მაგრამ პირველ რიგში მე უყურებ ეკონომიკურ საკითხებს ისე, რომ რა შეიძლება ჩვენ ქვეყანას მოუტანოს ამა თუ იმ პოლიტიკაზე, მათ შორის რამდენად კონკურენტუნარიანი იქნება ჩვენი ქვეყანა ამ პოლიტიკის განხორციელების შედეგად. და ეს მოიცავს ბევრ რაღაცას, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ხალხი კიდევ გაიქცევა ჩვენი ქვეყნიდან, თუ პირიქით დაბრუნდება, ინვესტიციები შემოვა, თუ დაიცლება ინვესტიციებისაგან ქვეყანა, თუ გვექნება თუ არა ეკონომიკური ზრდა, მათ შორის რაც ყველაფერს ამას ვთქვათ მართავს ამ პროცესს. ხო, თუ ჩვენ ეკონომიკური ზრდა გვექნება, მაშინ ცხადია, რომ ადამიანებს მოუნდება დაინახავენ მომავალს და აღარ მოუნდება უცხოებში წასვლა, მაგალითად. ხო, ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი პრობლემა რაც არის საქართველოში, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს საკითხები ძალიან სერიოზულია და ჩვენ ალბათ ყველას გვაინტერესებს ის, რომ რა გველოდება მათი, ვთქვათ, დაპირებების შედეგად რა მოხდება. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ის არის, რომ რამდენად ვთქვათ ხირებული პარტნიორი მიქნებით სხვა ქვეყნებისთვის, ჩვენ თუ დავსუსტდებით უფრო ადვილი ვთქვათ გადასალახავი ბარიერი ვიქნებით, თუნდაც ტრებისთვის. ამიტომ ჩვენ ყველა შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ ამოხდება ჩვენს ეკონომიკაში ეცეფება ყველაფერს.
კი ბატონო, ხო ეკონომიკის და ეკონომიკური საფუძვლის მყარი საფუძვლის ძლიერი ეკონომიკის გარეშე ცხადია, რაიმე სხვა ძლიერის აშენება და განვითარება წარმოუდგენელი არის ქვეყანაში, ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. მე მინდა რომ წარვადგინო უკვე ჩვენი სტუმარი დღევანდელი პირველი ნაწილისა, ეს გახლავთ ბექალი ლუაშვილი, პარტია გახარია საქართველოსთვის, საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ხელმძღვანელია, ის ამ სარჩევნო სუბიექტის ნომერი არის 25. ბატონო ბექა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ გვაქვს თქვენთან ყველა სტუმართან ასე გვაქვს საუბრისთვის 20 წუთი და ოპტიმალურად რომ გამოვიყენოთ ეს 20 წუთი, თავდაპირველად თავად სტუმარს და დღეს თქვენ გაძლევთ 3 წუთს იმისთვის, რომ წარმოადგენთ, იმიტომ რომ თქვენ გამოქვეყნებული გაქვთ ეკონომიკური ნაწილი, თქვენი ხედვები და გეგმები, თუ რას გააკეთებდით წარმატების არჩევნებში, წარმატების შემთხვევაში, და მინ რადგან დრო არის შეზღუდული, ამიტომ გაძლევთ 3 წუთს და მე დავინიშნავ დროს იმისთვის, რომ ის სამი ძირითადი გზავნილი მიაწოდოთ ჩვენს რადიო მსმენელს, თუ ინტერნეტში ვინც გვისმენს, თუ მოგვიანებით ჩვენს პოდკასტს ვინც მოუსმენს, რაზეც ყველაზე მეტად გსურთ მათი ყურადღების მიპყრობა და თვლით რომ ყველაზე აქტუალურია, და შემდეგ უკვე შეკითხვებზე გადავალთ.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. აბსოლუტურად ვიზიარებ და მივესალმები ფორმატს, რომელსაც თქვენ ჩაუყარეთ, ასე ვთქვათ, საფუძველი და ხორციელებთ წინა საარჩევნოდ. რაც შეეხება ჩვენს ხედვებს ეკონომიკური პოლიტიკის თვალსაზრისით, ისე როგორც სოციალური პოლიტიკის თვალსაზრისით, ჩვენ როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია წარმოადგენთ სოციალურ დემოკრატიული იდეოლოგიის მატარებელ ორგანიზაციას და შესაბამისად ჩვენი მთავარი პრინციპებიც ბუნებრივია ეფუძნება პროგრესულ ხედვას განვითარების თვალსაზრისით, ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის წარმოების თვალსაზრისით და საყოველთაოდ აღიარებულ ფასეულობებს ამ იდეოლოგიის. ხო, ეს არის სოციალური სამართლიანობა, ეს არის თავისუფლება და ეს არის სოლიდარობის პრინციპებზე დაფუძნებული საზოგადოება. ხა, ამ თვალსაზრისით სამი მთავარი გზავნილი მე რაც შეიძლება დღეს გავაჟღერო საზოგადოებისთვის, ჩვენი მსმენელისთვის, არის ის, რომ დღეს სამწუხაროდ დღევანდელ მოცემულობა არსებული კორუფციის, არსებული ნეპოტიზმის, ხელისუფლების მიერ და ვთქვათ, მნიშვნელოვანი უთანასწორობიდან გამომდინარე, რაც ქვეყანა შეინიშნება, საზოგადოება შეინიშნება და ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად ეს იჩენს თავს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რამდენად სწორად ხდება გადანაწილება, რამდენად ეს ეკონომიკური ზრდა, რომელიც რეალურად ფიქსირდება ციფრებში, მაღალი არის სარგებლის მომტანი თითოეული ადამიანისთვის და არის ინკლუზიური, ხო? აი ამ თვალსაზრისით ჩვენ ხედავთ და საზოგადოება განიცდის ძალიან დიდ, ესე ვთქვათ, უსამართლობას და ამ თვალსაზრისით ჩვენი მთავარი ერთ-ერთი საკითხი არის ეს სოციალური თანასწორობის თვალსაზრისით, სამართლიანობის თვალსაზრისით, ის რომ ჩვენ დავამარცხებთ კორუფციას და ნეპოტიზმს ქვეყანაში და მაქსიმალურად სამართლიანად მოხდება ყველანაირი ეკონომიკური დოვლათის, ისევე როგორც ეს ეგრეთ წოდებული ინკლუზიურად ყველასთვის ხელმისაწვდომად ამ, ასე ვთქვათ, სიკეთეების გადანაწილება.
რა
არის
მთავარი
პრინციპი? კი, რა არის მთავარი პრინციპი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირის გაწევრიანებაზე, ხო? ჩვენ გვინდა რომ ყველა ის სიკეთე, რომელიც მაგალითად სოციალური გარანტიების სახით არსებობს ევროკავშირში, საქართველოსთვის და საქართველოს მოქალაქისთვისაც იყოს ხელმისაწვდომი. მაგალითად, დღეს საქართველოში 250,000 ადამიანი მუშაობს 400 ლარზე დაბალ ხელფასზე, ხო, ყოველთვიურად. ეს ძიმე მოცემულობაა და ამას ჭირდება მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა, მინიმალური ხელფასის შემოტანა, ისევე როგორც სოციალური დაზღვევის სისტემის შემოტანა, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ საწარმოო ტრამვებისგან და დროებითი უმუშევრობისგან ადამიანი იყოს დაცული და ადამიანი სამსახურსო დაკარგავს რაღაც საწარმოო ტრამვის შედეგად, ის არ დადგეს პირისპირ, ესე ვთქვათ, საბანკო და საფინანსო ვალდებულებების მომსახურებასთან და არ გადავიდეს სიღარიბეში, არ გაღატაკეს, ესე ვთქვათ, სანამ სამსახურს იპოვის. და მთავარი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ამ თვალსაზრისით, ვიცი რომ დროს გადავაჭარბე. ხო, არის რა თქმა უნდა ჩვენი, ესე ვთქვათ, საზოგადოების ხანდაზმული ნაწილის მიმართ ყურადღება და ეგრეთ წოდებული pay as you go-ს, ანუ სოლიდარული საპენსიო სისტემის შემოტანა, მათ შორის რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გადაიჭრას ჩვენ ამის ნახევარი გავაკეთეთ, როდესაც კანონით გარანტირებული პენსიები უზრუნველყავთ პენსიონერებისთვის ხელისუფლების ყოფნის დროს და ეს საქმე ბოლომდე გვაქვს მისაყვანი.
ხო, 3:20-ზე ცოტა მეტი მაინც ჩავთვალოთ, რომ ჩავეტიეთ. ძალიან დიდი მადლობა ბექა ლილუაშვილი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს. დილის საუბრები მასპინძლობს არჩევნო სუბიექტებს, ვიდრე არჩევნების დღემდე. დღეს ეკონომიკაზე საუბრები გვაქვს ტრადიციულად იცით და სწორედ ეკონომიკაზე ვილაპარაკებ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებთან ერთად. ბექა ლილუაშვილი წარმოადგენს გახარია საქართველოსთვის, ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი არის 25. ბანოგია, უსმენდით ალბათ ყურადღებით ჩვენ სტუმარს, თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ, შეგიძლიათ თქვენ დაიწყოთ, რადგან სტუდიაში არ ხართ და ვერ მანიშნებთ სხვაგვარ ჯესტით, და შემდეგ გავაგზავნებ მე ჩემი შეკითხვებით, მოუნიშნე საკითხები, რომლებიცაც ბატონმა ბექამ ილაპარაკა. გისმენთ.
ხო, დიდი მადლობა. მე მოვისმინე და წავიკითხე კიდევაც ასე ვთქვათ, ამ პარტიის პროგრამა. ერთი პირველი კითხვა რაც მაქვს, ის არის, რომ აქ ძირითადად საუბარია ფული როგორ დაიხარჯება
და
ეს ფული საიდან უნდა გაჩნდეს და ჩვენ ქვეყანას საიდან უნდა გაუჩნდეს ასეთი შესაძლებლობები. ეს უფრო საინტერესო, ეს მარტო ამ პარტიას არ შეეხება, ვთქვათ, ყველა პარტიას შეეხება, რომლებიც დიდ დაპირებებს გასცემენ. მაგალითად არის პარტიები, რომლებიც ამბობენ აცილებით უფრო მაღალი პენსიების შესახებ და შემთთვის საინტერესოა, რომ რა წყაროები გაჩნდება ასეთი, რომელიც მაგალითად სოციალური გარანტიების მეტ შესაძლებლობებს მოგცემს, უმუშევრობის გარანტიებს და ფანდაზმული ადამიანების, თუმცა სხვა კითხვებიც მოგცემს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა, ბატონო ბექა გისმენთ.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის კრიტიკული ნაწილი, იმიტომ რომ ზოგადად სოციალური პოლიტიკის სტანდარტის გაუმჯობესება სჭირდება მნიშვნელოვანი ფინანსური, სტაბილური ფინანსური სახსრები და გარანტიები. შევხედოთ, თუ გნებავთ დღევანდელ ასე ვთქვათ ბიუჯეტს, ან დღევანდელ ეკონომიკას, ჩვენ ბიუჯეტი დაახლოებით 30 მილიარდ ლარია, ისევე როგორც ეკონომიკა საკმაოდ გაიზარდა ნომინალურ გამოხატულებაში, და ჩვენ რო შევადაროთ აი იგივე შედარებისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთსულზე მაჩვენებლის მიხედვით, ან ნომინალური ეკონომიკის ფარდობითად შეფარდების რაიმე კრიტერიუმით იმ სახელმწიფოებთან, რომლებმაც ევროკავშირის წევრები არიან და ევროკავშირის წევრობამდეც მოახდინეს ასეთი ტიპის სოციალური გარანტიების შემოტანა, ხო? მაგალითად, იგივე მინიმალური ხელფასის, მაგალითად, უმუშევრობის დაზღვევის. ჩვენ ნახავთ, რომ ეს სახელმწიფოები ეკონომიკურ პარამეტრების მიხედვით იმ დროს, როდესაც მოახდინეს ამ გარანტიების შემოტანა, ჩვენზე ნაკლები ეკონომიკური შესაძლებლობების ქვეყნები იყვნენ. ეხლა ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ერთადერთი არგუმენტი, რომ ჩვენ შეგვიძლია დღეს ყოველგვარი ცვლილების, ეკონომიკური პოლიტიკის ცვლილების გარეშე მოვახდინოთ აი ამ ხარჯების გადანაწილება და გაზრდა. ამას უნდა დავუმატოთ ისიც, რომ ჩვენ ეკონომიკურ პოლიტიკას აღვიქვამთ ჩვენი ორგანიზაცია როგორც ტრანსფორმაციულს, ანუ ჩვენ ვართ განვითარების ეკონომიკაზე ორიენტირებული, რაც გულისხმობს იმას, რომ ბოლო, ესე ვთქვათ, 3 წლეულის განმავლობაში ამ ქვეყანაში მაქსიმალურად სხვადასხვა დროს ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგებმა ვერ გამოიღო სათანადო, ესე ვთქვათ, უბრალოდ პროცესმა ვერ გამოიღო სათანადო შედეგები. ჩვენ გვაქვს რაღაც პოზიტიური დინამიკა, მაგრამ ამან არ მოგვიტანა რაღაც არსებითი გაუმჯობესება, იგივე მაგალითად სიღარიბის მიმართულებით, უმუშევრობის მიმართულებით, ემიგრაციის შეკავების მიმართულებით. ხო, ამიტომ ჩვენ ვთქვით, რომ დროა გადავიდეთ ტრანსფორმაციულ პოლიტიკას, რაც მათ შორის გულისხმობს მცდელობას ჩვენ მოახდინოთ დივერსიფიკაცია ეკონომიკის, იმიტომ რომ კომპლექსურობის თვალსაზრისით ჩამორჩებით აბსოლუტურად ყველა ქვეყანას, ვაწარმოოთ გარკვეული ინდუსტრიული პოლიტიკა, მათ შორის სელექტიურად სხვადასხვა სექტორებში, ჩვენი ასე ვთქვათ ძლიერი მიმართულებები, როგორც არის მაგალითად ტურიზმის სფერო, როგორც არის მომსახურების სფერო, კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ და გავაძლიეროთ და ხელი შეუწყოთ ინვესტიციების განხორციელებას და სახელმწიფო შემოიყვანოთ როგორც ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, სტიმულირების თვალსაზრისით, ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში რაში გვჭირდება ეკონომიკა, ხო? თუ ის არ ემსახურება ადამიანებს, თუ ის არ ქმნის ღირსეულ სამუშაო ადგილებს, მაშინ რაში გვჭირდება საერთოდ ეკონომიკა, ხო? და ამიტომ ჩვენ თქვით, რომ მოდი ცოტა სხვანაირად გადავიაზროთ როლი სახელმწიფოსი ეკონომიკაში და ამ თვალსაზრისით მაქსიმალურად დავტვირთოთ სახელმწიფო ინფრასტრუქტურა, იქნება ეს თუ ხელშეწყობა, იქნება კერძო სექტორი, სექტორის ღირსეული სამუშაო ადგილების მთავარი ამოცანი, ჩექმნის მთავარი ამოცანი. ისევე როგორც ქვეყანაში ბუნებრივი ხა ჩვენი საინვესტიციო კონკურენტუნარიანობა, რომელიც ჩვენ გვქონდა და გვაქვს, ეტაპობრივად ელიმინირდება, იმიტომ რეგიონში სხვადასხვა ქვეყნები ძალიან სწრაფად ტრანსფორმირდებიან და ამ თვალსაზრისით თუ გვინდა რომ ძლიერი კერძო სექტორი ქონდეს, ასევე კერძო სექტორის ხელშეწყობის პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. მათ შორის ინოვაციების, ტექნოლოგიების, მათ შორის სამეცნიერო თვალსაზრისით და აი ამ მიმართულებებში ვიპოვოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, წვლილი და ჩვენი როლი, როგორ ვავითარებთ ქვეყნის ეკონომიკას მომავალში.
აი კერძო სექტორის ხელშეწყობა ახსენეთ და ჩამოთვალეთ რამდენიმე პუნქტი. გადასახადები ბატონო ბექა. ამ
გადასახადები
კონტექსტში, ანუ კერძო სექტორის ხელშეწყობისთვის რაიმე საგადასახადო ტვირთის შემცირებას.
საკმაოდ დაბალი საგადასახადო ტვირთი გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ საგადასახადო ტვირთი აღარ არის საერთაშორისო საინვესტიციო საზოგადოებისთვის გადაწყვეტილების მიღების მთავარი ფაქტორი. დიდი ხანია უკვე ესეა. მთავარ ფაქტორად მოდის ისეთი
საკითხები. შეიძლება დაგეთანხმოთ, რომ ერთადერთი არ იყოს, მაგრამ
მთავარი არ არის. მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, მთავარი არ არის. აი თქვენ რომ გადახედოთ ბოლოკლებს რიგითობის მიხედვით, აი ლოკაციებს საინვესტიციოდ როგორ არჩევენ, იქ მესამე მეოთხე ადგილზე როგორც წესი საგადასახადო ტვირთი. შემოდის უფრო ბიუროკრატიის ხარისხი, შემოდის უფრო ასე ვთქვათ კორუფციული გარემო და სამართლიანობა, ანუ სასამართლო სისტემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ამ საკითხებს მაიწე უფრო მაღლა. საგადასახადო ტვირთის თვალსაზრისით ჩვენ ქვეყანაში დღეს არ აქვს არსებითად რაიმე ძიმე საგადასახადო გარემო ბიზნესისთვის. სივრცე ისე და საკმაოდ შეზღუდულია, არსებობს ლიბერტი აქტი, იცით, რომელიც ზღუდავს ფისკალური პოლიტიკის წარმოების შესაძლებლობას, იქნება ეს კონტრციკლური, პროციკლური ფისკალური პოლიტიკა, ჩვენ ამას ძალიან შეზღუდულები ვართ ამ აქტიდან გამომდინარე.
ეგ ტერმინები რას ნიშნავს უნდა გამარტოთ?
ხო, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ
ხო,
კიდე ისტორია, ანუ საგადასახადო პოლიტიკის მოქნილობა ქვეყანა საკმაოდ შეზღუდული აქვს, მოდი ესე ვთქვათ, ანუ ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, აღმავლობის და დაღმავლობის პერიოდში ხელისუფლება ვერ ახდენს სათანადო რეაგირებას, როგორც შეიძლება ფისკალური პოლიტიკით ხელი შეუწყოს, როცა დაღმავლობის პერიოდია და პირიქით, როცა აღმავლობის პერიოდია არ ასე ვთქვათ რაღაცნაირად შეაჩეროს. ეხლა ძალიან თეორიულ ტერმინებს წავედ, მაგრამ
რა რაღაცით კერძო სექტორს უნდა დაეხმაროს ამხრივ.
არა, ნახეთ, გეტყვით რა
რაღაც. ინვესტიციები და ინვესტორებზე.
ხო, ზუსტად. ჩვენ დღეს გვაქვს დაახლოებით 1,900,000,000 მარტო საიმპორტო საგადასახადო შეღავათები, რომელიც 90-იანი წლების დასაწყისიდან მოყოლებული საგადასახადო კოდექსში ყოველწლიურად ისახებოდა. ეს და სხვადასხვა ლობისტური ჯგუფების საშუალებით ხდებოდა ამის ასახვა. ეს არის ეხლა დღეის მდგომარეობით აბსოლუტურად უსარგებლო საგადასახადო შეღავათები, იმიტომ რომ რატო აკეთებ ჩვენ საგადასახადო შეღავათს? რატო
სასარგებლო რა იქნებოდა თქო? არაფერი, ანუ ამას გულისხმობთ?
უყურეთ, სხვადასხვა
დამოკიდებულება.
აი ამ საგადასახადო შეღავათების ნაწილი საერთოდ გასაუქმებელია, იმიტომ რომ დღეს საგადასახადო შეღავათს ის ფუნქცია არ აქვს, რომ ხელი შეუწყოს ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, სფეროს, ხო? იმიტომ რომ საგადასახადო შეღავათს როდის ვაკეთებთ? აი ჩვენ მაგალითად გეგმავთ სტარტაპებისთვის, მცირე ბიზნესისთვის საგადასახადო შეღავათების კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში მცირე ბიზნეს კლასი არის ძალიან ლიმიტირებული, ისევე როგორც ინოვაციური ბიზნესი არის ძალიან ლიმიტირებული. ჩვენ გვინდა რომ აი ამ საგადასახადო ხატო შეღავათებით რაღაცნაირად ხელი შეუწყოთ ამ სექტორების გაძლიერებას. კი, ამ სექტორების გაძლიერებას. მაგრამ ამავდროულად ვთვლით, რომ აი ისეთ სფეროებში, რომლებიც უკვე საკმაოდ პოზიტიურ დინამიკაში არიან, ხო, აი საფინანსო სექტორი იქნება თუ სხვა სექტორები, მაგალითად ტურიზმის ინდუსტრია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ან იმპორტზე ორიენტირებული სექტორები, ხო? აი ამ სექტორებს მაგალითად ეს საგადასახადო შეღავათები, რომლებიც აი ბოლო 3 წლების განმავლობაში მოქმედებდნენ, დღეს აღაჭირდება. ამიტომ შეიძლება ამის ეტაპობრივი ელიმინირება იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში კონკურენტუნარიანობა ზღუდავს, ხო, სექტორებს შორის კონკურენტუნარიანობას, როცა ერთ სექტორს აქვს მნიშვნელოვანი საგადასახადო შეღავათები და მეორეს არ აქვს.
და იმ სოციალური ამბებისთვის ბიუჯეტში ფული გჭირდება.
მათ შორის და არამხოლოდ ამ წყაროდან, ხო, ანუ სოციალური ბიუჯეტისთვის ბიუჯეტში ფული ბევრი სხვადასხვა წყაროდან შეიძლება მობილიზდეს, მათ შორის მაგალითად ადმინისტრაციული ხარჯებიდან, რომელიც ეხა სხვამ შეიძლება ბევრმა პარტიამ რაღაცა გაუგონარი ციფრები თქვას, მაგრამ დაახლოებით 300-400 მილიონი, ეს არის ჩვენაც ჩვენი ხელით მოგვიძებნია კოვიდის დროს ადმინისტრაციულ ხარჯებში მხოლოდ იმ ნაწილში, რაც შეეხებოდა აი ძალიან მცირე შესყიდვებს. და ეს ძალიან რეალურია, ხო? მე ხო არ ვსაუბრობ რა ადამიანების ნახევარს გავყრით სამსახურიდან და ამ ფულს მე რაღაცა თავზობდა და ასე შემდეგ.
დაგვრჩათ 7 წუთი ზუსტად საუბრის დასრულებამდე, ბატონო გია გისმენთ.
ხო, მე ჩავიწერეთ რა.
ვიცი რამდენამეს ჩაინიშნავდით ბატონმა ბექამაძის
ზანდებით, ხო? მათ შორის მაშინ ეს
ორი მოკლედ დასვით შეკითხვა რომ ბატონ ბეკას მეტი დრო მივცეთ ხო
რაც ბოლოს ისაუბრა იმაზეც მაქვს შენიშნება
შენიშნები არა შეკითხავს სამთაკ შემდეგ ხო
ხო პირველი მინიმალური ხელფასი ამოთ ევროკავშირში ყველგან არ არის მინიმალური ხელფასი დაწესებული მათ შორის ნორდიკულ ქვეყნებში არც ერთში არ არის არც შვედეთში არც ფინეთში და არც დანიაში და თქვენ არ ფიქრობთ რომ ამას შეიძლება ნეგატიური შედეგები ჰქონდეს მაგალითად შრომის ბაზაზე ეს პირველი კითხვა და მეორე თქვენ ამბობთ pay as you go სისტემაზე რომელიც ვთქვათ ნიშნავს რომ დღევანდელი გადაყვეთილები იხდიან დღევანდელი პენსიონერების პენსიას მაგრამ ჩვენ ისედაც დემოგრაფიული სიტუაცია არ გვაქვს მაგის სასარგებლო ნიშნავს იმას რომ პენსიონერების რაოდენობა უფრო მეტია იმაზე მეტია ვიდრე ვთქვათ pay as you go სისტემას ჭირდება ხოლმე მაგალითად როდესაც ეს დაიწყეს გერმანიაში 130-140 წლის წინ მაშინ 30 გადაყვდელი ერთ პენსიონერს უდიდა საქართველოსში ახლა ჩვენ გვაქვს სიტუაცია როდესაც თქვა 9 ადამიანი უხდის 1 ადამიანს პენსიას ხო და ამასთან ერთად გვაქვს დინამიკა რომ ხალხი გადის ქვეყნიდან გადაყვდელები გადიან ზუსტად ქვეყნიდან ეს ფეიჯიგო როგორ უნდა დაიფოქოს ამ
კეთილი და დაასრულეთ დრო მივცეთ
იბატონო.
დიდი მადლობა. ნუ გია გისმენთ ბატონო, ეხა გაქვთ 5 წუთი.
რა თქმა უნდა, ევროკავშირის ცალკეულ ქვეყნებში არ არის საკანონმდებლო დონეს განსაზღვრული მინიმალური ხელფასი, მაგრამ ფაქტობრივად უკლებლო ყველგან არის კოლექტიური შეთანხმების ნაწილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ქვეყნებში არიან ძლიერ პროფკავშირები, მათ შორის სექტორული პროფკავშირები და ისინი წარმოადგენენ დასაქმებულების ინტერესს, მათ შორის ხდება შეთანხმება მინიმალური ხელფასი. საკანონმდებლო დონეს დეფინიციის შემოტანილი განსაზღვრული ბევრ ქვეყანაში ნამდვილად არ არის, მაგრამ თითქმის ყველგან მინიმალური ხელფასი სტანდარტი არსებობს. ამას ეხლა რა ესე ვთქვათ, გავლენა შეიძლება ქონდეს. მე მახსოვს დაახლოებით იგივე ძალიან ისეთი ცხარე პოზიციები არსებობდა კერძო სექტორის მხრიდან, როდესაც ჩვენ შევქვა დაგროვილ საპენსიო სისტემა, რომ აი შეიძლება ამან ძალიან დააზარდოს ტვირთი გადასახადის განახლებებზე და ძალიან მნიშვნელოვნად დააზიანოს კერძო სექტორი, მაგრამ დღეს მე-4 წელიწადია უკვე ამ რეფორმის, საკმაოდ წარმატებული რეფორმის, რომელსაც ფონდი მნიშვნელოვნად იზრდება და ჩვენ ვერ ვნახეთ ვერანაირი თამი შეფასო პერჯირაკეთა ვერ ნახეთ ვერანაირი არსებითი გავლენა კერძო სექტორზე ამ თვალსაზრისით. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მინიმალური ხელფასი შემოტანის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალურ პარტნიორებს შეთანხმდნენ დონეზე, რომელიც დაწესდება და რამდენად იქნება ეს ტვირთი კერძო სექტორისთვის, რამდენად შეძლებს კერძო სექტორი ამის გადახდას. ამიტომ აქ დონის განსაზღვრა
ძალიან მნიშვნელოვანია.
ხო, კონკრეტულ რიცხვს ასახელებს.
950
ლარს ასახელებს ჩვენ მინიმალური ხელფასის, ასე ვთქვათ, ზომად. და ეს არ არის ჰაერდამოტანილი ციფრი, ეს არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიით დათვლილი, ასე ვთქვათ, შეფასება დღეს არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე. მაგრამ რა თქმა უნდა, აქაც არსებობს გარკვეული გამონაკლისები, იგივე მცირე ბიზნესის მიმართულებით, იგივე ისეთ სოციალურ საწარმოების მიმართულებით, რომლებიც დასაქმებაზე არიან ისედაც ორიენტირებული და ასე შემდეგ, ხო? ამას ეხლა ამის დეტალებში შესვლას არ
ვარ. სულ 3 წუთი დარჩა და მსვენელებსაც მინდა შევახმიან.
კი, რა შეეხება უშუალოდ pay as you go სისტემას. ხო, ჩვენ ესე ნაწილ-ნაწილ თუ შევხედავთ ყველა ინიციატივას, ბუნებრივია გაჩნდება ბევრი კითხვა. მაგალითად, თუ განვიხილოთ pay as you go სისტემას იზოლირებულად, შეიძლება ეს არგუმენტები იყოს და არის აბსოლუტურად ვალიდური, მაგრამ ჩვენ ხო განვითარების პროგრამას თავაზობთ არა კომპონენტებად, არამედ ერთიან სხვადასხვა ნაბიჯების ერთობლიობა, სხვადასხვა მიმართულებით. ანუ მათ შორის ეს იქნება ეკონომიკური პოლიტიკა, ეს იქნება საინვესტიციო პოლიტიკა, ეს იქნება ინფრასტრუქტურის განვითარება რაც შექმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს და დასაქმებას. ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 28-მდე სისტემური ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც დღევანდელი საბიუჯეტო BDD, რასაც ქვია, ხომ, თავარ მიმართულებით განსაზღვრული ეკონომიკური პროგნოზების ფარგლებშიც რა შემოსავლებიც არის ეს, რომ მიმართოთ დაახლოებით ფლიანში და პროდუქტის 8%, 9% ინფრასტრუქტურაზე, ამის მოწესრიგება შეიძლება. ხო, გარდა ამისა, უზარმაზარი ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ როგორც კანდიდატმა ქვეყანამ ევროკავშირში გაწევრიანებამდე, ეს სახსრებიც აქ მოაზრებულია და ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები ქმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს, ხო, ბუნებრივია. ამიტომ კომპლექსურად, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური განვითარების, მათ შორის სეგმენტური მიზნობრივი ინდუსტრიული პოლიტიკის განვითარების სამუშაო ადგილების შექმნის პარალელურად ცხადია შესაძლებლობა ჩდება უფრო მეტი, მათ შორის დასაქმებულების რაოდენობის მიმართულებით და საბიჯო რესურსების მიმართულებით, რომ ეს სოციალური ვალდებულებები და ეს სოციალური სადაზღვო სისტემები იქნა შემოღებული.
მესმის რომ გაცილებით ბევრი შეიძლება ამაზე ვილაპარაკო, წუთზე ცოტა მეტი დაგვრჩა და ერთს მაინც დავსვამ შეკითხვას, რომ უცებ რომ უპასუხოთ. მსმენელისგან დიდი მადლობა მსმენელებს. გადასახადების კუთხით თქვენი ხედვა საპენსიო ფონდზე მაინტერესებს, ამას ალბათ ვეღარ ვასწრებთ, მაგრამ რომელი დარგი იქნება პრიორიტეტიო? მეორე შეკითხვა ასეთია, გაქვთ ასეთი ერთი?
კი, გვაქვს, რა თქმა უნდა. ჩვენ მე ვთქვი კიდევაც ერთ-ერთ სამეწარმეოს, თქვა, ინდუსტრიული მიმართულება, მათ შორის სამთო გადამამუშავებელი მრეწველობა, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივები გვაქვს და აქ ეხა მე არ მინდა უბრალოდ დრო არა გვაქვს დეტალებში შევიდე და არ მინდა ზედაპირულად გავაშკერო. მეორე მხრივ ჩვენ ვთვლით, რომ სოფლის მეურნეობა როგორც დასაქმების სფერო ყველაზე დიდი ერთ-ერთი, სადაც სოფლო დღეს 57% ცხოვრობს ჩვენი მოსახლეობა, სოფლის მეურნეობის მიმართულების პრიორიტიზაციაზეც არის საუბარი. აღარ საუბრობ კლასიკურად, ესე ვთქვათ, ტრადიციულ ჩვენს დარგებზე, ტურიზმზე, მომსახურებას და ასე შემდეგ. ხო, სოფლის მეურნეობაში ჩვენ თუ არ მოვახდინებთ სერიოზული ტრანსფორმაციული პოლიტიკა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მათ შორის დავიცავთ ჩვენი სოფლის მეურნეობის წარმოება, იმიტომ რომ გლეხების დღეს მთავარი პრობლემა, ხო, რამოდენიმე ერთია, ეს არის, ასე ვთქვათ, გარკვეული ფრაგმენტაცია, მეორე ეს არის რეალიზაცია საკუთარ წარმოებული პროდუქციის და მესამე, ნუ ეს პრინციპში ერთდაიგივე პრობლემის ორი მხარეა, კონკურენციის არ ქონა და კონკურენტუნარიანობის არ ქონა იმპორტირებულ პროდუქციასთან. ჩვენ თვით რომ ჩვენ საერთაშორისო შეთანხმებით გათვალისწინებულ ყველა შესაძლებლობას გამოვიყენებთ, რაც ETO-ს მაგალითად საერთაშორისო ვაჭრობის ორგანიზაციას გათვალისწინებული და განსაკუთრებით თურქეთის შემთხვევაში ეს ვალიდურია, რომ დავიცვათ იაფი იმპორტისაგან ჩვენი გლეხები მანამ სანამ არ მოხდება მათი მოძლერ. არა, უყურეთ მესმის.
ვეღარ უყურებ, დრო მოიწურა, უსამართლოა, ვიცი, ახლა ჩემი შეკითხვის შემოდგა. მაგრამ პასუხის საშუალებას არ გაძლევთ.
ან უნდა მომცეთ, ან მაშინ
ან მო გავაუქმე შეკითხვას.
ან გავაუქმე. ან
არ დავსვათ კითხვები.
ვაუქმე შეკითხვას. ძალიან დიდი მადლობა. მე ვიცი რომ ეს ძალიან შეზღუდული დრო არის და დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენს ყველა სტუმარს, მათ შორის ჩვენს დღევანდელ სტუმარსაც, ბექა ლილუაშვილს, რომელსაც მასპინძლობდით გადაცემის ამ ნაწილში. დიდი მადლობა ამ იმაზე წამოსვლისთვის, ასე ვთქვათ, არ ვიცი რა დავარქვა. ეხა ავანტიურას ვერ დავარქვა, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც იდეა იყო ჩვენი და მადლობა ამ რეჟიმში თანამშრომლობისთვის. ყველა ეს კეთდება რა თქმა უნდა ამორჩეულისთვის და ჩვენი აუდიტორიისთვის. უღმესი მადლობა. ბექა ლილუაშვილი პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმოადგენს ის ნომერის არჩევნო გახლავთ 25-ია საარჩევნო სუბიექტის. დავამშვიდობებით ჩვენს დღევანდელ პირველ სტუმარს და სულ რამდენიმე წუთში მანამდე ვისაუბრებთ ბატონ გიასთან ერთად, შემდეგ იქნება რეკლამა. უკვე სადღაც ერთ წუთში დაიწყება სარეკლამო ჭრა რადიო პალიტრის ეთერში, ასე რომ ჩვენი მსმენელები მზად იყავით, რომ მოულოდნელად ჩვენი საუბარი შეწყდება, მაგრამ დაგიბრუნდებით ძალიან მალე, უკვე მეორე სტუმართან ერთად. ჩვენ უმასპინძლებთ გადაცემის მეორე ნაწილში ზურაბ ჯაფარიძეს, კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმოადგენს ის და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ეკონომიკაზე საუბარს. მანამდე ვრჩებით ეთერში მე და ბატონი გია ჯანდიერი, ვრჩებით უწყვეტად სტრიმში ინტერნეტში. ძალიან ესე ვთქვათ, ესეთი აჩქარებული ტემპით არის, როგორც წესი ჩვენი დილის საუბრები ცოტა სხვა ტემპში მიმდინარეობს ხოლმე და ბატონო გია და რაღაც მე ჩვენ შეჩვევა გვჭირდება ამ ტემპთან და იმისთვისაც მზად ვიყავი რომ რაღაც კითხვები დარჩებოდა კითხვებად, რაღაც შეკითხვები პასუხების გარეშეც შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი თემები არის განსაკუთრებით ეკონომიკაში, რომელიც არის ყველაფრის საფუძველი. ამის გარეშე რა დაპირებებიც არ უნდა და როგორიც არ უნდა გასცეს ამა თუ იმ საარჩევნო სუბიექტმა, არაფერი არ გამოვა. ყოველ შემთხვევაში რეალურობას მოკლებული იქნება თუ არ ექნება პასუხი საარჩევნო სუბიექტს იმაზე, როგორ განავითარებს, რით შეუწყობს ხელს ეკონომიკას, რომ ეს რეალისტური იყოს ყველაფერი. და ვიდრე
და ისე რომ არ გამოვიდეს ნინო რომ
ხო
უკვე წასული
არ დავაწიოთ, ეს დავიცვათ, არ
დავაწიოთ, ერთადერთ რჩევას მივცემდი მაშინ რომ არსებობს ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მათ პროგრამაში უწერიათ, მეორადი თქვათ ეფექტები რა შეიძლება მოყვეს, ანუ ეს მათ უნდათ რომ წარმოადგინონ რა სარგებელი შეიძლება მოყვეს ამას, მაგრამ შეიძლება ამას დანახარჯებიც მოყვეს. მაგალითად იგივე მინიმალური ხელფა შეიძლება მოყვეს არალეგალური დასაქმება.
მიუხვდი მე რამაც რომ ეს გაგიჩნდებოდა, ეს შენიშნა ასე ვთქვა, გიქნებოდა ამ ნაწილზე, მაგრამ არ მინდა უბრალოდ ხო?
მაგალითად პაგატ პროგრამაში აისახება ისიც რომ გათვალისწინებული აქვს რა ტიპის თქვა დანახარჯები შეიძლება ქონდეს და რომ ეს არის
ანუ ამაზე პასუხიც გინდათ რომ ნახოთ ხო მესმის
თუმცა pay as you go სისტემა
არ გვინდა აღარ გვინდა ეს წესი დავიცვათ
წასულ სტუმარს
ხო ნუ აღარ გავაგრძელებთ მის თემებს უბრალოდ მნიშვნელოვანი არის ძალიან რომ ესე ვთქვათ დავიცვათ თანასწორი თანაბარი წესები ყველა სტუმართან და იმის თქმა მინდოდა დასაწყისში ვერ მოვასწარი თქვენთან გასაუბრება საკუთრივ ამ რუბრიკასთან დაკავშირებით და უკვე წინას არჩევნო რეჟიმში ასე ვთქვათ და მინდა კითხოთ ამით ვფიქრობ ვარაუდობ რომ ჩვენს მსმენელსაც დაეხმარებით რაზე აი ნაწილობრივ უკვე ილაპარაკეთ კიდეც მაგრამ რაზე პასუხებს ელოდებით აი სწორედაც ეკონომიკის ნაწილში რა გაწუხებთ ხოლმე როცა გესმით არ გვინდა დასახელება საარჩევნო სუბიექტების და კონკრეტული მაგალითების ამ შემთხვევაში ისევ თანამდებობის დაცვას გულისხმობ რა გაწუხებთ ხოლმე ყველაზე მეტად როცა ისმენთ ეკონომიკური ხასიათის დაპირებებს ან ისეთ დაპირებებს რომლებიც აუცილებლად ეკონომიკას ეხება და სხვა ეფექტს იქონიებს
ხო პირველი რაც წევამ თქვი მე რომ
ხო
საქართველო ნიშნე აი რასაც მე გულისხმობდის არის რომ კონკურენტუნარიანობა ეს ნიშნავს რომ ფეზე დგას თუ არა ეკონომიკა შეიძლება ეკონომიკა მუშაობდეს იდეაც ეს არასდროს არ გაჩერებულა სრულად გაკოტრებული ცრუებას მაინც იმუშავებს ხო მაგრამ ეს არის თუ არა ის ინდინაზლიერი რომ მაგალითად გარეგნულ შოკებს როგორც აი კრიზისები გაუძლოს ან თქვათ ტროლ დამოკიდებულებას გაუძლოს უამრავი რაღაცა მაგალითად ჩვენ გვაქვს ეს სხვა რუსეთთან განვითარებული ვაჭრობა რუსეთმა ისე რომ ჩვენ ფეხი დავიდოს და გამომიცხადოს ეკონომიკური ბლოკადა მერე რას ვაპირებთ მაგალითად ანუ ფეზე დგას თუ არა ჩვენი ეკონომიკა იმას ნიშნავს რომ თუ ისინი არ იყიდიან ჩვენ პროდუქციას არა ეს პრობლემა ჩვენ იყიდიან ასეთი ხედვები გვაქვს თუ არა ჩვენ ეს რაც ჩვენ მოვისმინეთ არის უკანაეზოში არსებული სიტუაცია რომ იქ თუ გვაქვს ჯანმრთელი სიტუაცია რომ ეკონომიკა მუშაობს და თქვათ შემოსავლები არსებობს და ეკონომიკა წინ მიდის და სწრაფად მიდის წინ მაშინ შეიძლება მერე ვიოცნებათ იდეაც რომ მოდი ესეც ხომ არ გავაკეთოთ მოდი ისიც ხომ არ გავაკეთოთ ეს არ უნდა გავდეს იმას რომ ჩვენ მხოლოდ ვოცნებობთ რა შეიძლება რა შეიძლება დახარჯოთ ფული და არ ვიცით საიდან ეს ფული საიდან გვექნება რამდენად
კარი
არის ჩვენ
მოდი ხო ისიც არის რომ ბანოგია რეკლამის უკვე და ანუ ეთერში ვარ კლავ რადიო პალიტრის ეთერში და დროს არ დავკარგავ რომ ბოლოსში ნორმალურად დამშვიდობების შესაძლებლობა მოგვეცეს ჩვენი შემდეგი სტუმარი ხო აი სისტრაფეში ლაპარაკის გაჯიბრება მოგვიწევს ისე კონკურენტულია ძალიან მაგრამ ისეთ ტემპსაც ნუ ავიღებთ რომ სმენელმა ვერ აღიქواس ზურაბ გერჩი ჯაფარი ძე კოალიცია ცვლილებისთვის ახალი გირჩი მეტი თავისუფლება დროა ნომერი 4 ამ საარჩევნო სუბიექტს წარმოადგენს ჩვენი მეორე სტუმარი დღევანდელ ეთერში დილამშვიდობის საპატნოს
დილამშვიდობის
და
გია
მოგესალმა სტუმარი დროს ვინიშნავ და როგორც ყველა ჩვენ სტუმარს ბატონზურა გაძლევთ სამ წუთს იმ სამი ძირითადი აქცენტისთვის გზავნილისთვის რაშიც გსურთ რომ ეს სამი წუთი გამოიყენოთ ჩვენ ველაპარაკებით რა თქმა უნდა აუდიტორიას რადიო მსმენელს ვიცი რომ ძალიან ბევრი გვისმენს მანქანებში ახლა სამსახურში მიმავალი და ასე შემდეგ და მოგვიანებით უკვე ჩვენს პოდკასტსაც მოისმენს ბევრი ინტერნეტში რაზე გსურთ ყურადღების გამახვილება
როგორც მეერი რამე შემიძლია ვთქვა თუ კონკრეტულად ეკონომიკასთან დაკავშირებით უნდა იყოს
ეკონომიკაზეა დღევანდელი ჩვენი საუბარი საკუთრივ ეკონომიკაზე
ხო ეკონომიკის ხრივ რაც არის ჩემი აზრით გასაკეთებელი ამ ქვეყანაში ნუ სამი რაღაცა რომ გამოყოთ პირველი ეს არის ის რომ ჩვენ გვჭირდება სანდოფული ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ ან თავისუფალი სავალუტო რეჟიმი ან თუ გაცხადებული კურს დაუბრუნდები და წავალთ ევროკავშირისკენ და პოტენციურში მოვიაზრებთ რომ ეს ქვეყანა გახდება ევროზონის ნაწილი შეგვიძლია გადავიდეთ ევროზე მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ამ ქვეყანას ჭირდება სანდოფული ეს არის ერთი მეორე ჩვენ გვჭირდება გადასახადების დაწევა ზოგადად ყოველთვის სწორი არის დაგეგმილი ყო ამ ქვეყანაში გადასახადების დაწევა მანამ სანამ ხელისუფლება შეიცვლებოდა და მინიმუმ მეგარი გასაკეთებელი რაც მაშინ იყო დაგეგმილი რომ თუნდაც შესაძლებელი მოგების გადასახადი შემცირდეს 5%-ით რომ ნაკლები ფული წაიღოს ნებისმიერ ხელისუფლებამ ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში და მეტი ფული დარჩეთ ადამიანების ჯიბეში საბოლოო ჯამში ეს არის მათ შორის წინაპირობა იმისა რომ ეკონომიკა საფათ გაიზარდოს იმიტომ რომ ადამიანები გაცილებით ეფექტურად ხარჯავენ საკუთარ ფულს ვიდრე ნებისმიერი ბიუროკრატია და მესამე მნიშვნელოვანი რაც არის გასაკეთებელი ალბათ არის ისო სახელმწიფოს ხელში არსებული უამრავი აქტივები რომელიც დაგვრჩა მემკვიდრეობაც საბჭოთა კავშირის შემდეგ იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში კერძო საკუთრება აგძალულიყო ეს აქტივები უნდა გადავიდეს საქართველოს მოქალაქეების ხელში ამ აქტივებში შედის ყველაფერი რა ვიცი მიწა ტყე წიაღისეული მილიონი რაღაცა არის სახელმწიფოს ბალანსზე და შესაბამისად
შენობებია კიდევ
კი შენობებიც არის და როგორც წესი ეს არის კორუფციის წყარო ეს რაღაცები უნდა გახდეს მოქალაქეების საკუთრება ამ სამ რაღაცას გავაკეთებთ ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორო გადასახადების დაწევა სახელმწიფო ქონების განკერძობა და საქართველოს მოქალაქეების ხელში გადასვლა და სანდოფულის გაჩენა ამ ქვეყანაში მე მიცემს სერიოზულ ბუს ამ ქვეყნის ეკონომიკას მაგაშივარ დაწონებულ პლუს თუ დაუბრუნდით ცხადია ევროატლანტიკური განვითარების გზას
ბიცკს ბუსტი ეს მარცხი ყარო უნდა განათელი იყოს. კი იქნება ხო აი ეს ისე ჟღერს ხოლმე სახელმწიფოს ხელში არსებული ქონების მოქალაქეებისთვის გადაცემა. ბანოგია თუ ნებას მომცემთ ახლა მე დავიწყებ შეკითხებით. ისე ერთი და ზოგა ბატონ მაზურა, მაგრამ ეს მისთვის უკეთესია მეტი დარჩება კიდევ სალაპარაკო ამ ნაწილში. კარგად ჟღერს ძალიან. რაც სახელმწიფოს ხელშია და ვიცით რომ ძალიან ბევრი ქონება არის ხელში სახელმწიფოსი გადავცემთ მოქალაქეებს როგორ მესმის რომ მოკლედ მოგიწევთ პასუხი მაგრამ რა პრინციპით იქ სხვადასხვა ტიპის არის ეს ქონებათან
ხო ანუ მე მგონი სხვადასხვა ტიპის ქონება და შეიძლება სხვადასხვა ტიპის მიდგომა იყოს და ზოგადადაც როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს შეიძლება განსხვავებული აზრები არსებობდეს მე მგონი რომ ან თავარი პრობლემა ჯერაც გვა გადასალახი არის ის რომ ადამიანებს უნდა დავარწმუნოთ რომ ეგ არის სწორი მათ შორის რაღაცას გიჟური წარმოადგენები არსებობს ადამიანების თავებში რომლების დასანგრევი არის მაგალითად ტყეებთან დაკავშირებით ადამიანების უმრავლესობას ჯერა რომ შეიძლება ტყე იყოს კერძო საკუთრება, იმიტომ რომ კერძო თუ იქნება, პატრონები მას გაჩეხავენ. მეტის მაგათაც მე Facebook-ზე როგორც კი ამ თემაზე ვდებ ხოლმე კომენტარებში ვკითხულობ ხოლმე, ძალიან ხშირად ვაწყდები ხოლმე რომ ადამიანებს ჯერათ რომ განვითარებულ ქვეყნებში ტყეები არის სუ სახელმწიფო საკუთრება, როცა რეალობა არის პირიქით. ანუ ჯერ მგონი რომ ეგეთი რაღაცები არის დასანგრევი და ადამიანების უნდა გაიგონ რატო არის სწორი, როდესაც ნებისმიერ ამას ყავს კერძო მესაკუთრე, რატო არის ცუდი, როდესაც სახელმწიფო არის რაღაც მესაკუთრე და სახელმწიფო რაღაც საკეთებს. და მაგის მერე გზას როგორ გააკეთებ, მაგის არჩევა შეიძლება საქართველოში არის რაღაც ეკონომიკების ტიპის ჯგუფი, რომელსაც თავისი რაღაც გზა აქვს მოფიქრებული, რაღაც საპრივატიზო ფულის დარიგება ეტაპობრივად
თან პრაქტიკულ
მოქალაქისთვის. კი, გახდი მესაკუთრეზე მაგ საუბარი, კი, წლები ამაზე ისინი საუბრობენ, შეიძლება ეგ იყოს გზა, შეიძლება რაღაც მაგისგან ოდნავ განსხვავებული მოდიფიცირებული ვერსია მოიფიქრო, მილიონი რამე შეიძლება მოიფიქრო, ოღონდ და ჯერ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის მისაღები და მისასწორად მაქამდე რომ ამ ქვეყანაში ადამიანებმა გაიაზრონ რომ ეხარა სისტემაც გვაქვს და როგორც გვაქვს სისტემა მოწყობილი, როდესაც ყველაფერი სახელმწიფოს ხელშია, ეს ნიშნავს რომ ვიღაცები მოდიან ხელისუფლებაში და ვიღაცები ამ რაღაცებს ჭამენ და ეს არის კორუფციის წყარო და უბრალოდ ადამიანებს აჯერებენ, რომ ვითომ ეს არის რაღაცა მათი საკუთრება, ყველა საკუთრება, რაც ინდივიდში არ არსებობს ბუნებაში. და ერთადერთი სწორი გზა ამ შემთხვევაში და მათ შორის ეკონომიკის სწრაფი განვითარებისთვის ერთადერთი სწორი ნაბიჯი მეჩვა გადადგა არის ის რომ ქვეყანაში გააჩნია ჩვენ ბევრი მესაკუთრე. მათ შორის მე ბევრი ვიარე ბოლო პერიოდში რეგიონებში. თავი პრობლემა რა რეგიონებში ხო რაღაცა ეს ფეოდალური, მათ შორის რუსული ტიპის სისტემა არის მოწყობილი. ა ნებისმიერ რეგიონში ჩადიხარ წარმოედგინა და არის რაღაცა ივანიშვილის რაღაც წარმოადგენელი ადგილობრი ფეოდალი, რომელიც პრაქტიკულად ხელდასმული არის იმისგან, ივანიშვილისგან და ის განკარგავს ყველაფერს. განკარგავს ნიშნავს რომ რა იქაც ხო მიწა თუ ტყია თუ რაღაცა ყველაფერი სახელმწიფო საკუთრება, მაგრამ ეს კაცი ეს ადამიანი განკარგავს მას შეუលია ვიღაცას მიცეს რაღაცას, ანუ გადააწყვეტინოს თბილისს, რომ ვიღაცას მიცეს ლიცენზია ამის მოპოვებაზე, ვიღაცას მიცეს ლიცენზია არ ვიცი იმის შეხვაზე, ვიღაცას
მიცეს
პლუს ტენდერებიდან მას მოდის თელი ფული ისანაწილებს და ჩვეულებრივი ადგილობრივი ფეოდალი. ეს არის იმის გამო, რომ ეგრე გაქვს სისტემა მოწყობილი და ეგეთ სისტემა შეუძლებელია ეგ ადგილზე თვითმართველობა განვითარდეს, არამე განვითარდეს, მანამ სანამ ადგილზე მესაკუთრები არ იქნებიან. ხო, ამიტომ
მართლა ფუნდამენტური საკითხი არის თუ გვინდა რომ ზოგადად ქვეყანა საფათ წავიდეს და მათ შორის თვითმმართველობა განვითარდეს და მაგის გარეშე მე ვიცი რა რაღაცა გასაკეთებელი.
ადგილობრივ ფეოდალებზე მოკლე ვიდეოების ციკლი გაქვთ ეს მომხდარ რამდენიმე ჯერ.
ხო ეს რაღაც ერთგან რომ დავიწყენ რაღაცა ბუმეწონა და
ბუნებრივი ფეოდალობა ხო თან ისეთი რამ არის ახლა მსმენელი გისმენთ არ ვიცი სხვადასხვანაირი და ვიღაცა იტყოდა ეს ხომ სულ ანუ ეს ვერ შეიცვალა დღემდე. სულ ასე იყო ვინ ვისი ფეოდალი იყო. ბანოგია გისმენთ თუ შეიძლება რომ შემოხვიდეთ თქვენ შეკითხვით.
ახლა ამბობთ მსმენელს არ გაუპირდება რომ ამ საკითხს რომელიც ბატონო დაასახელე მეც ვეთახმე თუმცა ერთი საკითხი არის მაგალითად თავისუფალ გულთან დაკავშირებით თავისუფალ მოქცევაში იყოს ნებისმიერ გული რამდენად გზელვადიანი შეიძლება იყოს ეს მე ყოველთვის კრიტიკულად უყურებ ამას რომ შეიძლება ნებისმიერ დროს რომელიღაც ხელისუფლება გაბრაზდეს რომ არა ეს ეს რაღაც ნუ არგუმენტები დადოს რატომ არ მუშაობს კარგად მაგალითად გადასახადების აკრეფა შეიძლება გართულდეს ამ პირობებში რა ამის გარდა ერთი საკითხია რომელიც ნუ ამ სამში არ შედის ალბათ სამის გარდა კიდევ ბევრი საკითხიც აქვს ამ პარტიას თუმცა მე არ ვიცი რამდენად ეს პარტია ამ ეკონომიკურ პროგრამით დიდი გავლენით სარგებლობს საკუთარვე თქვათ კოალიციაში ამ პარტიებს
მაგრამ ეს შეიძლება შეკითხვა რომ დასვათ რომ დრომეტი დასვათ
ხო ეს კითხვა არის რანაირად შეიძლება მივაქციოთ ჩვენ სასამართლოს გაჯამრთელებას იმიტომ რომ 20 წლის წინ როდესაც ჩვენ დავიზახთ ეკონომიკურ თავისუფლებაზე თქვათ საუბრები ბევრი თქვათ გაცნობიერებული ადამიანები ამბობდა რომ გადასახადებელი მოცარული დაციო თუ სასამართლო აღიქნება გაჯანსაღებული ყველაფერი წყალში გადაიყრება.
ხო, ეს კი არის ახლა რაღაცნაირი გამონაკლისი დაშვება, მაგრამ ვიცი რომ იმ ინდექსებში ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი არის. ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ დღეს პირველმა სტუმარმაც ისე მკითხა სხვა და ბატონო ზურამაც, მაგრამ ეს არის ის პუნქტი, არ ვიცი რამდენად ახლა უნდა შევიდეთ რცლად სასამართლოს ნაწილში, რადგან დემოკრატიის რუბრიკაში გვექნება შესაძლებლობა იგივე, მაგრამ უპასუხი პასუხოთ, რადგან ბრძანეთ, ეს ყველა ინდექსში შედის და უმნიშვნელოვანესია.
ხო, ორივე კითხვას უცებ უპასუხოთ, მე თამართა სტაფას საუბრობ და არ მგონა პრობლემა იყოს. ერთი რაც შეეხება ამ ხედვების გატანას თვითონ კოალიციის შიგნით, გადასახადების დაკლება 5-5% საშემოსავლო მოგება შეთანხმებულია, ევროიზაცია შეთანხმებულია, პრივატიზაციის ნაწილში რაღაცებს კიდე გავდივართ, ანუ ზოგადად ხარდაჭერილი არის, მაგრამ ბევრი კითხვები აქვს, სხვადასხვა რაღაც როგორ უნდა მოხდეს მაგათა ტყეებთან მიმართებაში, რაღაც რა რეგულაციები უნდა იყოს, რაღაც ეგეთ რაღაცებს ჯერ კიდე გავდივართ, მაგრამ პრინციპის დონეზე ეგეთ შეთანხმებული არის. რაც შეეხება სასამართლოსთან მიმართებაში ხამწუთში არა მარტო კოალიციის ნაწილში არამედ ყველა ის პარტია რომელიც აწერს იმერე წოდებულ ქართულ ქარტიას ხელშეთახმებულია სასამართლო მიმართებაში რა არის გასაკეთებელი ძალიან სტაფად უკვე სამ რაღაცაზე არის პრინციპული თანხმობა ერთი არის ეს ნაფიც იმსაჯულობის განსჯადობის გაზდა მეორე არის კლანისგან გათავისუფლება და საუბარი არის მეტწილად ალბანურ მოდელზე და შემიძლია მე ახსნა რას ნიშნავს ეს და მესამე არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინფორმით რაფორმითაც არის გაუქმება და დეცენტრალიზაცია თვითონ სასამართლო სისტემის შიგნით რო აღარ არსებობდეს ანუ ვერავინ აღარ შეძლო სასამართლო შიგნით ამ ინსტიტუტის ხელში ჩაგდება როგორც აი კლანს აქ ჩაგდებოდა მერე მთელი სასამართლოს ჯიბეში ჩადება. ეს არის რაღაც სამი ძირითადი მიმართულება, ეს არის შეთანხმება. რამდენად არის საკმარისი სასამართლოს სწრაფი გაუმჯობესებისთვის არ ვიცი, მაგრამ ეს არის რაზეც მოხერხდა კონსენსუსი ყველა პარტიას შორის და პრაქტიკულად ყველა პარტიამ ამაზე ხელი მოაწერა გარდა გახარეს პარტიისა, თუმცა იმათ მასწავლეს რომ რეფორმის ნაწილს ჩვენ ვეთანხმებით.
ზურა ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი, ზურა გირჩი ჯაფარიძე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმოადგენს ის ნომერი 4 გახლავთ და ვლაპარაკობთ ეკონომიკაზე, ეკონომიკის თემებზე, ეკონომიკურ გზავნილებზე. 5-9-5-5-0-5-5 არის SMS-ებისთვის ნომერი, შეგიძლიათ მოგწეროთ 5-9-5-5-0-5-5 და მინდა რომ სმენელის შეკითხვა შემოვიყვანო. ლიბერტარიანული მიდგომა რეგულაციების შემცირებას გულისხმობს, მაგრამ მონოპოლიებთან მიმართებაში მაგალითად წამლები, ბენზინი, ფასების რეგულაციას როგორ ხედავთო? და მეორე შეკითხვაც აქვს იგივე მსმენელს, ეკლესიის ბიზნესი უნდა რეგულირდებოდეს თუ არა სახელმწიფოს მიერ? გისმენთ.
მეორედან დავიწყებ ეკლესიის რეგულირდება სწორად ზოგადად რა რეგულაციური ჩარტოც არსებობს იმ ჩარტოში უნდა იჯდეს ყველა მე რეგულაციების დიდი მომხრე არა ვარ ამ შემთხვევაში მაგრამ საპატრიარქოსთან მიმართებაში პრობლემა დერეგულირება ნაკლებად არის პრობლემა არის ის რომ გაწერილი არის სხვა საკანონებში უამრავი პრივილეგიები მათ შორის საგადასა კოდექსშიც და ამ პრივილეგიების სარგებლობა არის პრობლემა ზოგადად არაკონკურენტულ გარემოში ჩაყენება სხვების რაც არ უნდა იყოს ეგ არის პრობლემა ეს ყველაფერი მომდინარეობს თავისთავად კონკორდატიდან და ასე შემდეგ და მაგაზე ბევრი მაქვს ასაუბრები პირველი კითხვა იყო მონოპოლიებს ხო მონოპოლიებთან მიმართებაში არსებობს ზოგადად ორი მიდგომა ერთი მიდგომა არის ის რომ this is memjera ro monopolebi khorod im shemtkhovashi arsebobs gzelvadianat tu vigatsebi shekruli arian sakhamtsipostan da tu sakhamtsiposhi arsebobs politikuri neba ro eget rame ar arsebobda shesabamisebis monopolesheba droebit sagats ragats imaze gachtes bazarze magram bunebrivat is gakreba qola shemtkhovashi kho sakarteloshi
tu arsheekra sakhamtsipos gakreba
ratkomda sheuzdebeli anu tu sakarteloshi eqi arsebobs romelime sektorze ro ikan oligopoliuri shetakhovebi arsebobs an ragatsa monopolia arsebobs e qola shemtkhovashi nishnos sakhamtsipostan ak vigatsebs dal vigatsasan vigatsebs dalagebuli da magis gamo arse ვთორე ბაზარი თუ თავისუფალია და ბაზარი შემოსვლა თუ თავისუფალი არის ცხადია მოცეთი მონოპოლია დიდხანს ვერ გაძლევს ამიტომ მე ამ მოდგომის მომხრევა რომ საგოდალად ანტიმონოპოლიური სამსახურები მგონია რომ ზედმეტი ბიუროკრატია მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ მივდივართ ევროკავშირისკენ და ევროკავშირთან მიმართებაში რაღაცა ვალდებულები მაინც გვაქვს ანუ რაღაცა ტიპის ანტიმონოპოლიური სამსახური საქართველოში იარსებებს ეხლა მე მგონი ეს არის კონკურენციის სააგენტო რომელიც ეხლა ამ წელს დაკავებული კი და არაფერს არაკეთებენ ერთად კლოუნადით არიან დაკავებული წინა პრემიერის შემთხვევაში განსაკუთრებით ღარიბაშვილი გამოვარდა და ხომ მე და პრობლემა თუ იყო რაღაცა არ ვიცი. ხალხი თუ გაბრაზებული იყო პულმა პურზე ფასმა რატო აიწეო, გამოვიდა და დაავალებდა ანტიკორუფციულ განდიმას დამავიწყდა. კონკურენციის სააგენტოს დაავალებდა რომ გამოიძიეთ რატო გაიზარდა პულის ფასი და მერე ის გამოიძიებდა და 3 წელს მერე იტყოდა რომ ვა თურმე ხორბალი გაძვირებულა რომელიც შემოდის საქართველოში მივაგენით რატო გაძვირებულო. ანუ მაგიტო ვთქვი რომ კლოუნადით არიან დაკავებული.
ბანოგია გისმენთ რაღაცნაირად ან ხმით ჩაახველეთ ან რაღაც მანიშნეთ ხოლმე რაღაც შეკითხვა რომ გეტომება. სწორე ისეთი ტემპით მიდის ბატონი ура кисмент
ხო ბატონ ჟურამთქა რომ ამაზე და ანუ სხვა საუბრებში ციკნება ისევ სასამართლოს თუ მიوادგებით მაგრამ ეს საკითხი ალბათ არ არის მარტივი გამარტივებული არსა და პრინციპში მაგრამ ერთ-ერთი საკითხი ის არის რომ პლანის გაზრდება თავის სასამართლოს შინით ეხლა სარგებლობ ამ კლანის წვალებში, იმიტომ რომ მე პირადად გამომიზიები ამ კლანის შესახებ, პოლიტიკურ და მედიის ამისი. თავისუფლი ეს იმის პარალელურად ხდება, თანაც ჩვენ გვინდა სასამართლოს თავისუფლება. თუ სასამართლოს თავისუფლება გვინდა, ფაქტია რომ იძულებული ვართ რომ მათ რაღაცა მიიქცეთ ავტონომია, სერიოზული ავტონომია, მათ შიგნით რაც ხდება. ეს თავისთავად მე იჭერს იმას რომ თავის დასაცავ იმუნიტეტს მოითხოვს მე სასამართლო. ამიტომ მე ვერ წარმოვიდგენ როგორ შეიძლება ამის შეკავებას საბოლოო ჯამში.
აა ისე კლანად რო არის წეს, თურად. ხო, მე ისე სხვა თემა, სხვაგან შევდივართ, ხა და ცოტა არ მინდა რომ დარჩენილი რა არ ვიცი, 8 წუთიც აღარ დარჩა საუბრის რომ მაინც მინდა
სმენელს.
ხო, შეკითხვა რომ
ცოტა გითხავ ეს ერთ-ერთი განამწყვეტი მნიშვნელობის საკითხი არის ჩვენს ქვეყანაში.
გეთანხმები თამაშა.
ხო. ჩვენ არასდროს არაერთხელ გითხოვთ ჩვენ გადაცემებში. ჩვენ შევაგროვოთ, რაც შეიძლება მეტი უპირატესობა გავაჩინოთ ამ ქვეყანაში და რაც შეიძლება ნაკლები სიტუაციები
იქონდეს. მე რადგან სხვა პროფესია მაქვს თქვენგან განსხვავებული, გადავაქცევ ამას შეკითხვად. უპირატესობები გავაჩინ, მე მგონი ბოლოს მე და ბატონი გიორგი გამათებ. გავაჩინოთ ხომ რა გასაგები ერთი ოპერატესობა სასამართლოს რაც უკავშირდება, იმიტომ რომ ეს უმნიშვნელოვანესია ინვესტორებისთვის. ამაზე ვიცი რომ გაქვთ დარწმუნებული ვარ ჩამოყალიბებული შეხედულება, რა იზიდავს ინვესტორს, რა რით შეიძლება დაინტერესდეს ინვესტორი, იმიტომ რომ ინვესტიციების გარეშე რანაირად არ ვიცი, როგორც ხო ჟანგბადივით სჭირდება, ხო ეს?
ხო, ცხადია.
რესურსი ქვეყანას რომ ეკონომიკა ბუსტი მოხდეს, ანუ ბიძგი მიეცეს რაღაც პროცესებს.
ო საბოლოო ჯამში ინვესტორს იზიდავს ის, რომ მას შეიძლება კონდეს შესაძლებლობა რომ გააკეთოს რაღაცა ბიზნესი, იქიდან ნახოს რაღაცა მოგება და მისი საკუთრება იყოს დაცული. ანუ ეგ არის რაც არის ინტერესში და რაზეც ხა გიასაუბრობდა სასამართლო სწორედ მან შემოდი სასამართლო საბოლოო ჯამში მიდის იქამდე დაცული არის თუ არა ქვეყანაში საკუთრების უფლება და არსებობს თუ არა სამართალი ამ თვალსაზრისით და კი მე გიას დავეთახმები რომ ამდგა სერიოზული პრობლემა ნუ საქართველოს ინვესტორებისთვის ბევრი შემოფერხებელი ფაქტორები არსებობს და ეხა ამ წუთში მდგომარეობა უარესდება და უარესდება გუშინ თუ გუშინ წინ იყო მე მგონი ბოლო მონაცემები რომელიც დაიდო ინვესტიციებთან დაკავშირებით და კატასტროფული ვარდნა არის იგივე შაშან და წენთა შედარებით ანუ ეს ქვეყანა ხდება სულ უფრო ნაკლებად საინტერესო და მიმზიდელი ინვესტორებისთვის რაც ნიშნავს ქვეყანაში შემოვა ნაკლები ფული რაც ნიშნავს ეკონომიკური განვითარების ტემპი არ იქნება მაღალი რაც ნიშნავს ჩვენ კიდევ უფრო დიდხანს დავრჩებით სიღარიბეში მთელი აქედან გამომდინარე პრობლემებით რაც შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა რომელზეც ახლა ბოლო პერიოდში ყველა ლაპარაკობს არის ის რომ ჩვენ თუ დიდხანს ესე რჩებით ამ ეს ქვეყანა იცლება ამ ქვეყიდან ადამიანები რომელსაც მინიმუმი მის შესაძლებლობა და უნარი მაინც გააჩინონ გაიქცეს გარბიან და რჩებიან ხოლმე ისინი ვისაც ამის უნარიც კი არა აქვს რომ ამ ქვეყიდან გაიქცეს და მაგრელობაში ვართ ხო ამიტომ ხო პოლიტიკური ის არ უცი რამდენად არის თქვენ გადაცემაში მაგრამ აქედან ერთ-ერთი გამოსავალი არის ამ ხელისუფლების ცვლილება 26 ოქტომბერს და შემდეგ მარშალის რეფორმების გატარება ხო მაგის შემდეგ ისეთი რეფორმების გატარება რომ ეს ქვეყანა დაუბრუნდეს ნორმალური განვითარების გზას ამ ქვეყანაში გაჩნდეს იმედი და პოტენციალი და პერსპექტივა რაც არის მთავარი ამბავი ადამიანები იმიტომ კი არ გარბიან რომ მაინც და მაინც დღეს საჭმის ფული არ აქვს. მათი დინაწილებულად გარბის იმის გამო, რომ პერსპექტივას ვეღარ ხედავს და იმედი გადაეწურა და ძირითადად მერასაც მეუბნები ახლმე არის ის რომ ნუ რავი საბოლოო ჯამში მიჩენა წავიდე ხა 5 წელი მიწოლო, იმიტომ რომ ბავში მოგავს და ამბავს აქვე დავტოვებ 5 წელს მერე წავიყვან და იქ რაღაცას მაინც ვიზა. ხო, მაგ პერსპექტივის და იმედის გაჩენა არის პრინციპული საკითხი 26 ოქტომბერს.
რადგან წინა სარჩევნო რუბრიკა არის, აი ხა მინდა კითხოთ და დაგვრჩა სულ 4 წუთი თქვენთან საუბრის დასრულებამდე. აი ეგ ცვლილების თუ შემოbrunების რაც ახლა ახსენეთ თავად, რამხელა დრო დასჭირდება ამას თქვენი აზრით? ან არჩევნების რა შედეგმა შეიძლება ეს განაპირობოს თქვენი რა სქემით უნდა დასრულდეს თუ არ ვიცი როგორი სურათი უნდა იყოს და აი რა დასჭირდება რა დრო ამორჩევლის ნათელი რომ იყოს რა მოლოდინი შეიძლება მას კონდეს რომ მან რაღაც იგრძნოს კიდევ ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს არის რაც მგონი რაზეც
ჩემი აზრით და ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ამ ყველაფერ შემოტრიალებას ბევრი დრო დაჭირდება. ყოველ შემთხვევაში პერსპექტივა და იმედი სწრაფად გაჩნდება და ეგრეთ ჩნდება ხოლმე აუცილებლად ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, იმიტომ რომ რაღაცა ახალი ის არის. ახალი ენერგია ჩნდება. ჩვენ რაც გვექნება მათ შორის იქნება ის რომ ქარტით გათვალისწინებული რაღაც ნაწილი რეფორმები რომელთა გატარებასო დაიწყებთ, გავხსნით მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან, ევროკავშირთან მოლაპარაკების გახსნა თავისთავად სიგნალი არის ზოგადად ისევ სამყაროს რომ ეს ქვეყანა მიუხედავად რაღაცა ბევრი პრობლემებისა იმისა ამისა მაინც საბოლოო ჯამში რჩება. ეგრეთ წოდებული ელექტრონული დემოკრატია და არჩევნები თავისუფლად შეიცვალა და შემამისად ეს ქვეყანა აგრძელებს თავის გზას ცივილიზებული სამყაროსკენ რო გახდეს ამ სამყაროს ნაწილი რაც მათ შორის რაღაც თვალსაზრისით სანდოობასაც გააჩენს და რისკებსაც დააზღვევს. ამის შემდეგ ჩვენ გვექნება და ეგეც შესაძლებლობა აქამდე არ ქონია გვექნება 5-6 წელი როცა გარკვეული ტიპის რეფორმები უნდა გავატაროთ და 2030 წელს დაგეგმილი არის ევროკავშირის შემდგომი გაფართოვება და მგონია რომ ეხა ყოველას მიზანი და ამოცანა ეგ უნდა იყოს როგორც არ უნდა მოგწონდეს რაღაცები ევროკავშირში და მეც არ მომწონს ევროკავშირის ბიუროკრატია ევროკავშირის მეტი ცენტრალიზაცია ბევრი რაღაცები არ მოწოს ეგეთი, მაგრამ ჯამში იქით არის გაცდებით მეტი თავისუფლება ვიდრე ნებისმიერ სხვა პერსპექტივა რომელიც ჩვენ შეება კონდეს აქეთ თუ დავრჩებით რუსეთის გავლენის ქვეშ. ამიტომ ამოცანა ეხა ყოლასი და ყოლაში გულისხმობა არა მარტო პოლიტიკოსებს არამედ მართლა ყოლასი უნდა იყოს ეგრო გვაქვს ისტორიული შანსი ამ თაობას რომელიც დღეს ცოცხლები ვარ და ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ რომ საკუთარ შვილებს დაუტოვოთ ჯიბეში ევროკავშირის პასპორტი რომელიც მათ გაუხსნის გზას ნებისმიერ მიმართულებით რისი სურვილიც არ უნდა ქონდეთ იქნება ეს განათლება თუ მუშაობა თუ ნებისმიერი რაღაცა. ხო აქ შანსის გამოტოვება მგონია რომ იქნება დიდი უპასუხისმგებლობა და დანაშაული ჩვენი თაობის თუ მაგას ვერ მივახცევთ. ხომ მე მჯერა რომ მაგას მივახცევთ. ეს პერსპექტივა იქ შეიძლება ყოფილიყო, არ ვიცი, 20-წლიანი და 30-წლიანი პერსპექტივა, რო არა რუსეთის შეჭრა უკრაინაში, მაგრამ უკრაინაში რუსეთის შეჭრამ დააჩქარა ეს მოვლენები, ამოაყირავა პრაქტიკულად ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო პრიორიტეტები და ეხა არის კარები, არის ღია და გვეუბნებიან, რომ ელემენტარული რაღაცები გვანახეთ, რომ სასამართლო სასამართლოა. რო არჩევნები არჩევნებია, რო ესეთ რაღაცა basic ძირითადი რაღაცა დემოკრატიის რაღაც ისენი გაქვთ და თუ მაგას გვანახეთ, მაგის შემდეგ დავიწყოთ ლაპარაკი იმაზე, რა რეფორმები გჭირდებათ, რომ გაწევრიანდეთ, ხო? მე მგონი რომ მან შეიძლება დაგჭირდეს მართლა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური რეფორმები, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ მოსახლეზე ხა მუშაობა რო დათვალა, ჩვენ ძალიან ჩამორჩებით და ამ სახით ევროკავშირში შესვლა ცოტა რთულად წარმოსადგენია, მიუხედავად იმისა, რომ იკარები ღია არის. ამიტომ მან შეიძლება მართლა დაგჭირდეს ეს რეფორმები, რომელიც წაფი განვითარების ტემპს მოგცემს.
წუთი და დარჩა სულ თქვენთან საუბრის დასრულებამდე და მსმენელი არ მინდა უყურადღებოდ დავტოვა, რომელიც გეკითხებათ რა წინასწარ სატელევიზიო ხელის მოწერებიო მომავალ პოლიტიკურად გადასაწყვეტ საკითხებზე. ეს რა გვარამი, როგორც წერს ისე ვკითხულობთ, ეს რა გვარამია საპროკურორო პრაქტიკიდან გამომდინარეობს თუ პოლიტიკური აუცილებლობით იყო ნაკარნახევი და რატომ გონიათ რომ 5%-იან ბარიერს გადალახავთო? ჩანს განწყობაც ისე
გვარამი არ უყურს საშკარად. გვარამი არ უყურს მაკითხვის ავტო სავარაუდოდ. ხო, ამ ხელმოწერის შინაარსი ახალწე შინაარსი ის კი არა რომ ვიღაცა რაღაცა დასამტკიცებელი. მე არ მგონია საერთოდ იმის რა მქონდა დასამტკიცებელი. ან
მე საქმე ხება უარს პერსპექტივაში ქართულოსნებთან
თანამშრომლობის. ხო. ჩემზე არ ამგონია ან რა ვიცი ელენეზე, ანტონას ნიკებზე იმის რა ვიცი ჩიქონეს, იმიტომ მინუ ჩვენ 4-დან 3 მანდატი აქვს დატოვებული და ეხა ეხა შეიძლება პარლამენტში ვიდარიყო, ამიტომ. არ ამგონია იმის მაგაზე ჩიქონეს, ხო ჩვენ ეხა მანდატის რაღაცა შეება გავცალოთ. მაგრამ ჩვენ ვიარეთ ძალიან ბევრი რეგიონებში და მოსახლეობაში მაგასთან დაკავშირებით არსებობს წუხილები. შეება კონკრეტულად ჩვენთან მიმართებაში არა, მაგრამ წუხილები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ გეკითხებიან, რომ აი რომ მოიგო მე რა ხوار ვიღაცები ხوار დაიწყებენ იქით თანამშრომლობას, ვიღაცებს ხوار იყიდეს ბიზინა, იქით არის ძალიან დიდი ფული, ისა ესა მილიონი რამე ნახა ამ ხალხმა უკანასკნელ წლების განმავლობაში და ამიტომ ეს წუხილები რადგან არსებობს, ჩვენ ჩავთვალოთ რომ ამ წუხილებზე პასუხი არის გასაცემი, მინიმუმ ესე გაზარ საჯაროდ სათქმელი, რომ ჩვენ გამორიცხულია ეგ ამბავი სხვების თუ რაიმე ფორმით იგივე რაღაცას გააკეთებენ, ჩემი ეს იქნება კარგი, თუ არ გააკეთებენ, რა ვიცი. მათი საქმე.
ხო, მადლობა დიდი. სხვა შორს მაგაზე ხო, სხვა სტუმართან გავაგრძელებთ საუბარს, თუ კი იქნება კიდევ შეკითხვები, სხვა რუბრიკაში კიდევ მომასპინძლებთ თქვენი საარჩევნო სუბიექტიდან სხვა წარმომადგენელს. ძალიან დიდი მადლობა, დასრულდა ჩვენი საუბარიც და ჩვენი ეთერიც. ზურაბ გერჩი ჯაფარიძე, კოალიცია.
ისე კიდევ ქონა მაგრამ არ აღშ.
დაგჩაგრეთ ბატონო გიაქტორ სტუდიაში არ გამოცხადეთ. კოალიცია. დიდი მადლობა. კოალიცია ცვლილებისთვის ნომერი 4 წარმოადგენს ის და დასრულდა ლის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით გთავაზობთ ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად რადიო თავისუფლება. გია ჯანდიერთან ერთად უძღვებოდი ამ გადაცემას და ვაღიარებ რომ დავჩაგრე დროის კუთხით. ბატონო გია, მადლობა დიდი. ზურას მოკითხავ. ზურას მოკითხავ, აღარ ესმოდა აღარ უკეთია ყურსასმენი და დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, რომ ისიც აგუყვა ასე ვთქვათ ამ ფორმატში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალდაბრუნდება ეთერში. ხმალ 4 შაბათი არის ერთი გამონაკლისი დღე, როცა ჩვენ სუბიექტებს არ უმასპინძლებთ, არამედ ვაგრძელებთ საუბარს დეзинფორმაციაზე ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. არჩევნები და დეзинფორმაცია, ეს არის 4 შაბათის თემა მუდმივი ჩვენი. დიდი მადლობა და დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Shoot into the sky. I don't wanna to shine. Looking for a place to shine. Yeah, 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 place to shine. Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance, but